praksis er veldig preget av det ledende politiske partiet, som jo republikanerne. Og lederen, Brendan Carr, regnes også som en nær alliert av Trump. Og denne uttalelsen her, den kom etter en historisk avtale som medietilsynet, med Carr i front, nå har godkjent. Og det er at to av de største TV- og filmselskapene i USA, Skydance og Paramount, nå slår seg sammen. Og det gjør de av flere grunner, men en av de er at TV-mediet jo utfordres av strømming, og Paramount håper å få en bedre økonomi etter denne sammenslåingen her. Og Paramount er jo kjent for å ha noen av de største TV-seriene i USA, som NCIS, men kanskje viktigst av alt, kanal CBS, som regnes for å helle litt mot venstresiden eller sentrum politisk. Og visst nok så skal denne godkjennelsen her ha kommet etter at de nye eierne av CBS, altså Skydance, sa til medietilsynet at det er på tide med en forandring, og vi skal sørge for å hindre skjev dekning.
Hvordan kommer dette til å se ut i praksis da?
Det er enda litt tidlig å si, for selve avtalen og sammenslåingen den skjer ikke før 7. august, men det har skjedd litt ting som har fått flere til å reagere allerede nå i sommer. For eksempel husker du kanskje at Stephen Colbert med The Late Show with Stephen Colbert fikk nyheten om at han ble tatt av luften nå tidligere i sommer, og hans talkshow blir jo også sendt på CBS, som er kjent for å gjøre narr av Trump. Så i forrige uke inngikk den enormt populære animasjonsserien South Park en avtale med Paramount, noe som sikrer den satiriske serien 5 nye leveår. Og South Park er jo kjent for sin politisk ukorrekte humor med sin skarpe satire som sparker i alle retninger, også mot Trump. Og det gjorde de med sin nyeste episode som kom ut nettopp i forrige uke, hvor de fremstiller Trump som en naken, humorløs og suttrete unge som saksøker alt og alle rundt seg. Og husk, nå er jo South Park, hvis alt går etter planen, underlagt denne nye avtalen mellom de to store medieselskapene Paramount og Skydance. Og hvis premisset for at denne avtalen skal kunne gå, er at man skal hindre skjev dekning, som det amerikanske medietilsynet med en leder som er Trump-alliert nettopp sa, så kan jo dette bli ganske interessant fremover.
Har Trump reagert på det å bli fremstilt som en naken, suttrete unge da?
Nei, det har han ikke, og han har også sagt at han ikke hadde noe med Stephen Colbert, at han gikk av luften å gjøre, men han kalte Colbert lite talentfull.
Ja, da får vi bare følge med videre. Takk, kulturreporter Andrea Alvheim Kryger. Klokka har passert, 8.30. Dette nyhetsmorgon i NRK. Russland erklærer unntakstilstand på tsunami-råka øygruppa Kurillene. Siste nå at tsunamibølget har begynt å treffe Hawaii. Mer om dette straks. Høyre ønsker å innføre en lov som gjør det mulig å få informasjon om partneren din har vært dømt for vold.
Det er hvert eneste år høyvis med partnerdrap i Norge. Og mange av disse kunne kanskje vært forhindret hvis man på et tidligere tidspunkt hadde vært klar over historien til den man er sammen med.
Og nå roser to Nobelprisvinnere i økonomi, Brasils sittende president Lula da Silva, for å stå opp imot Trump. Det skal vår utenriksreporter forklare om litt. De første tsunamibølgene har altså nå treffet Hawaii ifølge styresmaktene i delstaten. Pacific Tsunami Warning Center melder at bølgene er på rundt en meter, og folk er blitt bedende om å handle raskt for å sikre liv og eiendom. Utenriksreporter Eivind Molde, hva mer kan du si om det som skjer på Hawaii?
Ja, nå kommer det jo inn ganske tett med rapporter fra Hawaii, og fra en by er det faktisk meldt om at det er bølger på opp til 3 meters høgde. Så her er det nok mer i vente, for det, nå har jo altså bølgene nettopp begynt å treffe Hawaii, så vi får følge med på det fremover.
Mm. På Kurillene så har styresmakten innført unntakstillstand. Hva er situasjonen der?
Ja, der er jo situasjonen at styresmaktene forteller at bølgene har kommet inn og ødelagt bygninger, vatten har kommet inn over store deler av øygruppa, og de siste meldingene går på at det er registrert bølger på opp til 3,5 meter. Men alle som bor der, og det er ikke så veldig mange som bor i disse områdene, men de er blitt evakuert slik at de kom seg unna før tsunamien treffte land og begynte å dra med seg bygninger. Men ingen er skadde i alle fall ifølge de meldingene som har kommet.
Hva er ellers følgende av dette skjelvet da, som har den styrke på hele 8,8?
Ja, det skjedde altså helt øst i Russland, i langt nord, hvis du ser på hele Stillehavsområdet. Men det jo veldig mange store og små land i dette området, så dette jo noe som har fått konsekvenser for veldig mange land på grunn av nettopp dette med tsunamifaren og det varslet som sendt ut i stor skala og til en rekke land der folk har fått beskjed om å komme seg vekk fra kysten og opp i høgda på grunn av faren for tsunami. Langs østkysten av Japan kan bølgene bli opp til 3 meter, sier japanske meteorologer. Vi har jo også nå hørt om at det registrert opp til 5 meter litt lenger nord. Det har vært kø av folk i Japan i natt norsk tid som har vært på vei opp i høyere liggende område. Og det jo nærmere 1 million, altså 900 000 bare i Japan som har fått beskjed om å komme seg vekk. Så dette får konsekvenser for mange mennesker i veldig mange land.
Mm. Veldig sterkt jordskjelv også. Det er lenge siden vi har sett lignende.
Ja, dette jo det største som er registrert på verdensbasis siden 2011, ifølge nyhetsbyrået AP.
Mm. Takk utenriksreporter Eivind Molde, og vi har fått besøk av forskningsleder og seismolog Folkar Øye fra forskningsstiftingen NORSAR. Det kraftige jordskjelv vi hører om. Hvordan vurderer du tsunamifaren?
Ja, nå at tsunamifaren har vi sett at det kom høye bølger, 3 til 5 meter, og det kan ventes lignende bølger og kanskje enda større rundt Hawaii, som vi har sett nå. Antageligvis er det verste over av det vi har sett, og det kunne ha gått mye verre med den type jordskjelv. 8,8, det er som ble sagt veldig sterkt, et av de 10 sterkste siden 1900-tallet, så det er en av de virkelig store jordskjelv.
Ja, hvor kraftig er dette, hvis du kan gi et bilde på? Ja,
hvis vi tenker oss, det er et område 400 kilometer lengde, som raser sammen samtidig. Så en strekning av 400 kilometer lengde, og da har vi en forskyvning av noen meter, og den energien utløses under havbunnen, og de mengder vann som ligger over der rundt Kamchatka-øya, de blir løftet opp i løpet av noen få sekunder, og den hele energien da utbrer seg gjennom hele Stillehavet.
Så hadde dette skjedd på land, så hadde vi sett enorme
store ødeleggelser, men antageligvis ikke så ille siden det er så lite folk som bor der oppe i Kamchatka-øyene.
Hva ødeleggingen kan slike kraftige jordskjelv føre til?
Ja, vi har jo sett for det store Fukushima-skjelvet har jo også utløst skader på land på grunn av selve skjelv i Japan, men også en tsunami etterpå. Så hver gang vi ser store skjelv, så er det ødeleggelse i bygg og infrastrukturen, men heldigvis er det mindre ødeleggelse på grunn av det akkurat nå.
Mm. Vi har jo fått gode varslingssystem nå. Hvor mye kan det ha hjulpet?
Ja, det har hjulpet ekstremt mye. Vi ser at hvor mange folk nå blir evakuert i Japan. Ja, det er panikk og folk må rundt, men de blir varslet ordentlig, og alle kunne seg unna. Nå har vi fortsatt varsling også på vestkysten av US, Alaska og så videre, at det kan komme tsunami. Alle vet om det, er varslet i god tid. Og hvis det kommer etterskjelv nå, som er forventet, kan også det føre til nye tsunamivarsel. Og da er informasjonen utbredt, og det er noe helt annet som det har vært før i andre tsunami.
Hva tenkte du når du våkna i dag og så meldingen om at det hadde skjedd et jordskjelv på hele 8,8 på skalaen?
Ja, det er jo en av de store verdensrekordene av jordskjelv. Det er heftig, det er sterkt, 8,8. Jeg hadde nesten forventet større tsunami enn det. Men det er veldig vanskelig for å modellere hvor stor, eller for å utse hvor stor bølgene blir.
Hva er det som avgjører det? Vi så jo altså, tsunamien som rammet Asia på tidlig 2000-tallet hadde jo helt andre konsekvenser.
Ja, og det har mye å gjøre med hvordan strukturen er av vannet over kystlinjen, og hvordan vannet kan strømme og flyte. Og det vet vi ikke så veldig mye om enda, og det er fortsatt store usikkerheter i modellering. Mm. Men det er blitt mye bedre. Nå ser vi at det er varslet 3 meter, og det ble 3 til 5 meter. Så det er blitt veldig bra.
Men hva kan vi forvente at skjer utover dagen? Kan vi avskrive faren helt?
Vi skulle være litt forsiktige og følge godt med. Og at vi har den informasjonen vi vet, og vi vet at om noen timer er største faren over, hvis ikke det kommer nylige etterskjelv, eller landslides og andre ting som blir trigget av det samme. Så man skal være litt forsiktig de nærmeste dagene, men etter det skulle tsunami-faren være over.
Så kombinasjonen lite tett befolket og forhold under vatten har gjort at dette kan se ut til å ha gått veldig bra.
Ja.
Takk skal du ha, Folker og forskningsleder og seismolog ved NORSAR. Høyre ønsker å innføre en lov som gjør det mulig å få informasjon om partneren din tidligere har vært dømt for vold. For vold i nære relasjoner har økt. I fjor ble nesten 10 politimeldinger levert hver eneste dag, ifølge politiet. Frem til april i år var dette tallet 12 hver dag. Justisminister Astrid Aas Hansen sier hun også åpen for å se på et slikt forslag. Erna Solberg og Høyre mener mange partnerdrap kunne vært unngått med en slik lov.
Jeg mener at dette en god idé, og så skal vi ha en ordentlig juridisk gjennomgang av rammene rundt det.
Erna Solberg og Høyre skal vurdere en ny lov, som gjør at du kan få informasjon fra politiet dersom partneren din tidligere har vært dømt for vold. Flere andre land, som Storbritannia og Australia, har noe lignende. Solberg mener det vil kunne forebygge partnerdrap.
Vold i nære relasjoner, det hvert eneste år haugevis med partnerdrap i Norge. Og mange av disse kunne kanskje vært forhindret hvis man på et tidligere tidspunkt hadde vært klar over historien til den man sammen med.
Vold i nære relasjoner kan også ramme familiemedlemmer. Stine Sofies stiftelse, som jobber for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge, i utgangspunktet positive til en slik lov. Det sier generalsekretær Ada Sofie Austegard.
Alt som kan være med på å beskytte og forebygge vold og overgrep mot barn, det er jo det vi er opptatt av, og hvis den loven kan være med på å bidra til det, så synes vi at det er veldig bra.
Sara Gaulin, daglig leder i organisasjonen LIM, Likestilling, Integrering, Mangfold, derimot mer kritisk.
Det vil belaste politimyndighetene veldig mye med å finne ut hvordan man skal gi tilgang til den type informasjon. Og så må vi tenke på personvernet, for når en person har tatt straffen sin, så er jo de på en måte ferdige med den straffen. De skal jo ikke ha dette her hengende over seg selv. Og dette kan jo i verste fall bli misbrukt.
Hun stiller også spørsmål ved hvordan en slik lov skal fungere i praksis.
Skal man vise at man er kjærester basert på en bekreftelse man har fra hverandre, eller er det samboerskap, forlovelse, er man gift, hvor går grensene? Kan man liksom bare date en person i en kort periode og finne ut om den er en voldelig person eller ikke, og hva slags rulleblad partneren har?
Justisminister Astrid Aas Hansen sier hun åpen for en slik lov.
Jeg for å vurdere om en sånn lov hensiktsmessig for å forhindre vold i nære relasjoner. Vi gjennomfører mange konkrete tiltak nå for å både forebygge og hjelpe og beskytte og straffeforfølge. Og hvis dette også kan være ett av mange tiltak som kan gjøre det bedre, så er det klart at det er noe som jeg ønsker å vurdere.
Reportere her var Haldor Osvald og Helene Gjelseth-Holen. På fredag vil USA innføre 50% straffetoll mot Brasil. Den høye tollen blitt brukt av Trump som pressmiddel for å legge bort rettssaker mot vennen hans, den brasilianske ekspresidenten Jair Bolsonaro, som tiltalt for kuppforsøk. Nå roser to Nobelprisvinnere i økonomi i Brasil sin sittende president Lula da Silva for å stå opp mot Trump. Latinamerika-reporter Hilda Nyfløtt, hva det økonomene sier?
Det Josef Stiglitz, som professor i økonomi og tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken. Han roser Lula da Silva i Brasil og sier at det veldig bra at han står på sitt. Han snakker om prinsipper, han mister ikke prinsippene sine i et møte med Trump. Og han sier at Donald Trump og USA ikke har noe å gjøre med brasiliansk rettsvesen. Lula da Silva har jo sagt selv at dette en uakseptabel utpressing av Trump. Og økonomen mener da at Lula ivaretar rettsstaten og demokratiet, noe som Trump ikke gjør. Han undergraver det I USA, ifølge økonomen. Og den andre Nobelprisvinneren I økonomi, Paul Krugman, han trekker frem at Brasil et land som har klart å håndtere angrepene på demokratiet det siste året, I motsetning til USA. Jair Bolsonaro, ekspresidenten, han jo utestengt fra å stille til nye politiske valg. Han dømt for maktmisbruk, og han nå I en rettssak. Han har vært der, og han har gitt sin forklaring og fortalt sin historie. Han jo tiltalt for statskuppforsøk, og risikerer opp mot 40 år fengsel. Og det da I motsetning til Trump I USA, som også hadde en rettsprosess mot seg, men som klarte å trenere det hele I fjor, og som benådet alle som stormet kongressen I USA med en gang han ble president I år.
Denne straffetollen kom jo til etter at Trump sendte et personlig brev til Lula I Brasil for 3 uker siden. Hva var det han skrev der?
Det første han nevnte var Bolsonaro I første setning, noe som også Bolsonaro takket ham for etterpå. Så Trump skrev at dette var en heksejakt mot Bolsonaro, og en skam hvordan Brasil har oppført seg og behandlet en ekspresident. I tillegg så nevnte han at Brasil har angrepet ytringsfriheten, og da sikter han jo til hvordan Brasil har hatt en feide med teknologiselskapet X, tidligere som de ville skattelegge, og regulere, og så sier også Trump at det en urettferdig handelspraksis. Og så skal det jo legges til da at Bolsonaros sønn Eduardo, han også politiker, og han har tatt permisjon fra sin jobb I kongressen, og vært I USA siden mars for å lobbe for sin far Bolsonaro.
Hvordan ligger han da før fredag? Kan det klare å forhindre dette?
Det blir spennende å se. Lula da Silva I Brasil har jo nå gått åpent ut og bedt om et personlig telefonmøte med Trump. Noe Trump ikke har svart på. Det Hvite Hus har ikke gitt noen avtale til den brasilianske presidenten. Så de nærmeste Lula da Silva de pessimistiske ifølge brasilianske nyhetsmedier. Så vi får se. USAs handelsminister har I hvert fall sagt at denne straffetollen den trer I kraft på fredag, og det kommer ingen forlengelser.
Takk, Latinamerika-reporter Hilda Nyflødt, som følger dette for oss. Klokka 8.47. Dette det vi snakket om I Nyhetsmorgen I dag. Russland erklærer unntakstilstand på tsunami-råka øyer. Vi får straks siste nytt fra vår korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. Senterpartiet ber regjeringen stanse deler av strømeksporten til EU, men møter motbør fra regjeringen.
Folk tar da regningen for det vi mener en sånn, litt sånn naiv fri flytpolitikk.
I den norske kyrkja merker prester at stadig flere som gifter seg ønsker å ha mobilfrie vigsler.
Det handler om å ville ta nåtida tilbake og dele en av de aller fineste stundene sammen og ikke gjennom mobilskjermen.
Russiske styresmakter har altså innført unntakstilstand på øyer som ligger nærest jordskjelvet utenfor kysten av Øst-Russland. Det fremdeles fare for tsunamibølge I området. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hva skade blir det meldt om fra området?
Ja, statlig russisk TV de viser bilder fra den ene av Kurilløyene. Der skal det ha vært tsunamibølger fra 3 til hele 5 meter. Og ifølge bildene vi ser altså at havneområdet oversvømt. En fiskeforedlingsfabrikk skal ha blitt rammet av tsunamien. Og bølgene har altså gått et godt stykke inn over land, og vi ser også bilder av, I forbindelse med jordskjelvet, hvordan hus rister, hvordan butikker hvor hyller med flasker og varer raser over ende. Så det helt tydelig at det har vært et veldig, veldig kraftig jordskjelv, ifølge de første bildene som har kommet. Men ifølge de lokale myndighetene så hadde de 1 time på seg til å få de nærmere 3000 innbyggerne på denne øya opp i høyere områder, og alle skal ha kommet unna før før tsunamibølgene slo til der ifølge lokale myndigheter, men det altså erklært unntakstilstand på disse øyene som Russland tok I forbindelse med 2. verdenskrig, og som de siden har kranglet med Japan om eierskapet til. Det ser ut til at det disse øyene som har blitt hardest rammet hittil.
Ja, på denne Kamchatka-halvøya så ligger den største byen I området. Hvordan situasjonen der?
Ja, der kommer det litt forskjellige meldinger. Det gjelder byen Petropavlovsk-Kamtsjatski, som har om lag 165 000 innbyggere. Der blir det meldt at det har vært tildels kaos på veiene av folk som ville ta seg ut av denne byen og til sikrere områder. Det blir også meldt at det delvis brudd I strømforsyningen på Kamchatka-halvøya. Det litt uklart hvor omfattende det og sånn at situasjonen fortsatt litt uavklart når det gjelder denne store halvøya.
Mm. Ja, hva slags område det snakk om der dette jordskjelvet rammet hardest?
Ja, det ligger på noe som de kaller stillehavscirkel. Eller altså et område I Stillehavet, hvor det tidligere også har vært kraftig jordskjelv, sånn at det stor jordskjelvaktivitet I dette området rundt Kamchatka, og det skjelvet som skjedde I natt, det skal ha kommet om lag 120 kilometer sør-øst for denne byen. Så at det burde jo ikke da ta så veldig lang tid før man får oversikten over eventuelt nye tsunamibølger som kommer inn. Men det snakk om at det kan komme bølger på 3 meter inn mot kysten av Kamchatka-halvøya, og så andre deler av den østlige delen av Russland. Og det samme gjelder for Hawaii, det blir snakk om Japan. I Japan det snakk om at inntil 3 meters bølger kan komme, advarer myndighetene om. På Hawaii blir det snakket om at de har registrert 1 meter høye bølger, men altså det har hittil ikke blitt meldt om veldig store skader, noen få personskader, men det jo for så vidt ganske overraskende når det gjelder et så veldig kraftig jordskjelv, et av de 10 kraftigste jordskjelvene som registrert I historien, det snakk om dette siste skjelvet, og noe av forklaringen nok at det veldig tynt befolkede områder langs kysten av Øst-Russland.
Takk, korrespondent Jan Espen Kruse med oss fra Moskva. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal høre at prester I den norske kirke merker at stadig flere som gifter seg ønsker å ha mobilfrie vigsler. Kirka tror det handler om å ta nåtida tilbake, og for paret Vegard og Line Røneid handler det om nettopp det.
Et av livets største øyeblikk. En vakker brud går oppover kirkegolvet, og ved alteret venter en stolt brudgom. Men når brudeparet ser utover gjestene, ser de mobilkamera rettet mot seg. Tante Turid har glemt å skru av blitsen, og onkel Rolf har lyden på. Dette ville brudeparet Vegard Hansen og Line Røneid Hagen unngå, da de gifta seg I Bergen tidligere I sommer.
Vi ville egentlig først og fremst at folk skulle være til stede. At det var øyeblikket som skulle være I fokus da, og ikke skjermen. For det lett for at man, når man tar opp mobilen, så ser man I skjermen og får egentlig ikke med seg det som skjer.
De ba om å ha en mobilfri vigsel.
Så vi ville egentlig først og fremst at folk skulle være til stede.
De ikke alene om å ønske det. Flere prester I den norske kyrkja opplever at stadig flere brudepar vil ha en mobilfri vigsel, sier kommunikasjonsdirektør Emil Tann Engeseth.
Det noe nytt som skjer nå. Vi har ikke tall på dette her, men jeg hører jo fra prester I hele landet at det blir mer og mer vanlig å be gjestene legge mobilen I lomma og heller ta bilder etter seremonien. Og jeg tror at det
handler om å ville ta nåtida tilbake og dele en av de aller fineste stundene sammen og ikke gjennom mobilskjermen.
Også vigslar I Humanetisk Forbund Andreas Bjørnstad ser helt klart samme trenden.
Jeg opplever en ganske sterk trend på at flere ønsker helt mobilfrie vielser, og at seremonien den dokumenteres gjennom en eller to som har fått det oppdraget.
Og det må vel være godt nytt for bryllupsfotograferne her I landet? Det merkes I alle fall, sier daglig leder I Norges fotografforbund, Linda Dyrnes. Det har vært en trend en god stund, mener hun.
Altså de jeg snakket om at 8-9 av de bryllupene de skal fotografere I sommer mobilfrie vielser. Jeg vet ikke om de har fått noen flere oppdrag sånn generelt på grunn av det, men på den andre siden så det jo en trend at der man... Ja, hva skal jeg si? 10-15-20 år siden var det vanlig å ha bare fotograf, altså at brudeparet gikk til fotografen mellom vielse og bryllupsfesten, mens nå det ganske vanlig å ha fotograf fra du omtrent slår opp øynene om morgenen den dagen du skal gifte deg til festen godt I gang ut på kvelden.
Hun trekker også fram at mobil under vigselen kan ødelegge for de profesjonelle bilder som fotografen hyret inn for å ta.
De har ofte leid inn en profesjonell fotograf som skal lage gode bilder som en minnebok, og da hindrer de jo ofte fotografens arbeid, både at skjermene I veien, men også at kanskje en tante eller en onkel går midt I veien for fotografen når bildene skal tas.
Gjestene I bryllupet til Line og Vegard I Bergen tidligere I sommer respekterte og forstod godt hvorfor paret ville ha mobilforbud under vigselen.
Jeg har bare hørt positive.
Ja, nei, det eneste var min mor som fikk panikk fordi at hun ikke skulle få lov til å ta bilder av, og for at ingen bilder av det som skjedde der inne, at hun... ja.
Det vil hun få printet ut og ha på veggen.
Men utenom det, nei, altså, var det veldig... Var det ikke ingen reaksjon og sånn sett, altså.
Det sa nygifte Line Rønær Hagen og Vegard Hansen til slutt, reporter Oda Flaten Lødmel. Dersom du passer på å komme tilbake til radioen om en time, og P2 ikke minst, så kan du høre P2-pulsen som går fra klokka 10 til 12 I dag. Og der det alltid mye spennende å snakke om, programleder Julie Groseth. Hva skal det handle om I dag?
Denne unge skuespilleren Sydney Sweeney, som kanskje folk kjenner aller best fra Euphoria, seriene Euphoria og White Lotus. Hun har blitt utsatt for hard kritikk, vi vil si virkelig hard kritikk denne uka, fordi hun har stilt opp I en reklame for dongeribukser, hvor hun da sier at hun har great jeans, eller gode bukser, og så sier hun senere også da at hun også har great jeans, altså gode gener. Så jo spørsmålet da, om det greit å reklamere for gode gener I tida vi lever I da?
Det blir det mer om. Hvis du skrur på P2-pulsen I dag, på P2 klokka 10:03. Så skal vi snakke om været. Kristian Gislefoss, denne bølgen av varme over nå?
Det ser nok sånn ut. Det vil nok fortsatt være over 20 grader mange steder, men vi nok ikke på 30 grader lenger. Og grunnen at det lavtrykk som har kommet på besøk, til Sør-Norge I hvert fall I denne runden, og gir en veldig ustabil værtype egentlig I mesteparten av landet I dag.
For I dag blir det vått.
Ja, det blir vått. Det blir ikke veldig vått.
Bortsett fra Bergen der?
Ja,
utrolig nok.
Utrolig nok. Kysten av Vestlandet, der ser det ganske bra ut I dag. Altså, det gode muligheter for at sola også kan titte frem. Utover dagen det også mulighet for at både Sørland og Østland kan få litt sol, særlig I ettermiddag, men bygene ikke veldig langt unna. På Østlandet så blir det bare færre og færre av dem. Så her nedbøren driver litt lengre vestover, faktisk. Trøndelag, en skyet dag med regn og regnbyger, og også I Nordland så det ikke mye sol å se I dag med regnvær, og det kanskje Nordland som får mest regn I dag, men ikke noe sånn farevarselnivå her, altså. I Troms enkelte regnbyger, de fleste holder seg I Indre Troms, og så blir det litt sol ute på kysten, og det samme gjelder Vestfinnmark, Østfinnmark og Finnmarksvidda. Her blir det bygeaktivitet, og noen av disse bygene kan nok inneholde både lyn og torden, og særlig ettermiddag, da, så da kan det brumme litt på Finnmarksvidda og Østfinnmark. Spitsbergen her slipper man unna nedbør i dag, oppholdsvær, litt grann sol utover dagen, men kun 8 grader. Og fastlandet, her ligger temperaturen rundt 20 grader i Sør-Norge, Vestlandet kan vel nærme seg 25, mens i Nord-Norge så er det nok i mer underkant av 20 grader.
Ja. Ikke så aller verst.
Nei, nei, overhovedet ikke. Og jeg tenker det er nok mange som er glad for at nå blir det ordentlig god nattesøvn igjen. I hvert fall i sør.
Ikke sant. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Klokka straks 9, det betyr at Nyhetsmorgen slutt for i dag. Ansvarlig i dag har vært Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad. Produsent Eli Bjelland. Og i studio, Katrine Nybø.
Ni her NRK Nyheter. Jordskjelvet lengst øst i Russland i natt var det kraftigste i Stillehavet på flere tiår. Skjelvet ble målt opp til 8,8 i styrke, og den første staden som ble råket av tsunamibølger var den russiske øygruppa Kurillene, sier utenriksreporter Eivind Molde.
Styresmaktene forteller at bølgene har kommet inn og ødelagt bygninger, vatten har kommet inn over store deler av øygruppa, og det er registrert bølger på opp til 3,5 meter. Og det er ikke så veldig mange som bor i disse områdene, men de er blitt evakuert før tsunamien treffte land og begynte å dra med seg bygninger. Langs østkysten av Japan kan bølgene bli opp til 3 meter, sier japanske meteorologer. Vi har jo også nå hørt om at det er registrert opp til 5 meter, og det er jo nærmere en million, altså 900 000 bare i Japan som har fått beskjed om å komme seg vekk. Men nå kommer det jo inn ganske tett med rapporter fra Hawaii, og fra en by er det faktisk meldt om bølger på opp til 3 meters høyde.
Og blant de flere 100 000 som har evakuert i Japan er norske Inger Beate Sandvik som er der med familien. De setter seg i bilen i morgentimene etter at tsunamivarsler rann inn på mobilene deres.
Så vi satt oss i bilen, og så litt sånn ugne selvfølgelig, for vi er ikke vant med dette her, men vi kjørte på, og så kom vi oss opp til en høyde her, så fant vi ut at her blir vi værende, så det varslet er over. Men så ble det oppgradert til 3 meter høye bølger, så da stod